Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Wito wa viongozi wa mapinduzi nchini Niger wa kutaka kipindi cha mpito cha miaka mitatu hadi kurudi kwenye demokrasia haukubaliki. Mwakilishi wa Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS ameeleza. Jenerali Abdurrahmane Tiani, ambaye alichukua madaraka baada ya maafisa wa jeshi kumuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum hapo Julai 26, alisema mwishoni mwa wiki kwamba kipindi cha mpito cha madaraka hakitapita zaidi ya miaka mitatu. Alizungumza baada ya ujumbe kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS kuitembelea Niger kwa ajili ya shinikizo la mwisho la kidiplomasia kabla ya kuamua kama itachukua hatua za kijeshi dhidi ya watawala wapya wa Niger. Kipindi cha mpito cha miaka mitatu hakikubaliki, Abdel Fattah Moussa, kamishna wa ECOWAS wa siasa pamoja na masuala ya usalama, alikiambia kituo cha Al Jazeera katika mahojiano yaliyotangazwa leo Jumatatu. Russia na China zitaangalia uwezekano wa kupata nafasi zaidi za kisiasa na kiuchumi katika nchi zinazoendelea kwenye mkutano utakaofanyika nchini Afrika Kusini wiki hii, wakati ambapo inatarajiwa malalamiko dhidi ya mataifa magharibi huenda yakachukua mtizamo mkali zaidi kwa hatua rasmi ya kuisogeza Saudi Arabia karibu. Viongozi kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya BRICS, yani Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, watafanya mikutano siku tatu katika wilaya ya kifedha huko Sandton mjini Johannesburg, huku waziri mkuu wa China Xi Jinping akielezea mtaji wa kidiplomasia ambao nchi yake imewekeza katika umoja huo katika kipindi cha muongo mmoja uliopita na kama njia ya kufikia malengo yake. Rais wa Russia Vladimir Putin atashiriki kwa njia ya video baada ya safari yake kwenda Afrika Kusini, ambayo inatatizwa na hati iliyotolewa na mahakama kimataifa ya uhalifu dhidi yake kuhusiana na vita nchini Ukraine. Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva pia atakuwepo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mvua kubwa iliyonyesha baada ya kimbunga Hillary imesababisha mafuriko sehemu za kusini magharibi mwa Marekani siku ya Jumatatu, wakati watabiri wakionya kuhusu hali ya kutishia maisha pamoja na maafa kutokana na kimbunga hicho adimu wakati kikisogea katika bara. Idara ya Taifa hali ya hewa ya Marekani iliwasihi watu kukaa mbali na barabara katika eneo la Los Angeles kutokana na mafuriko yenye kuleta hatari. Maporomoko ya matope yaliripotiwa kutokea na barabara ziliharibiwa kutokana na mafuriko katika baadhi ya jamii. Kituo cha Taifa cha Kimbunga kimesema Hillary, kilichotajwa kuwa kimbunga katika siku za hivi karibuni, hivi sasa kimepungua kasi na kuwa kimbunga cha tropic. Kufikia mapema hii leo ilikuwa katikati kilomita 625 kaskazini mwa mji mkuu wa Marekani wa San Diego huko California, na upepo mkali wa kilomita 55 kwa saa kilikuwa kikielekea kaskazini kwa kasi ya kilomita 46 kwa saa. Human Rights Watch HRW inadai walinzi wa mpakani wa Saudi Arabia wamewaua mamia ya wahamiaji wa Ethiopia na waomba hifadhi waliokuwa wakijaribu kuvuka kutoka Yemen kuingia Saudi Arabia kati ya Machi 2022 na Juni 2023 katika ripoti iliyotolewa Jumatatu. Mauaji hayo yatachukuliwa kuwa uhalifu dhidi ya binadamu ikiwa ni sehemu ya sera ya serikali ya Saudi Arabia, kulingana na Human Rights Watch HRW. Mpaka hapa ndio nakamilisha habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu yajayo. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Patrick Ndwimana katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kusikiliza habari muhimu za dunia.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza hewani. Ni kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tunamulika mkutano wa muungano wa BRICS unaofanyika wiki hii mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Na katika sehemu ya pili, tunaangazia changamoto wanazokutana nazo wahitimu wa kidato cha sita nchini Tanzania katika masomo ya vyuo vikuu. Studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Afrika Kusini wiki hii ni mwenyeji wa mkutano wa BRICS, muungano wa Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini. Mkutano rasmi unaanza siku ya Jumatano. Kuanzia kesho Jumanne kunafanyika mikutano ya pembeni, na siku ya Alhamisi ndipo litatolewa tangazo la pamoja kuhusu maadhimio ya kikao hicho. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres na wakuu wa nchi na serikali 40 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo, kulingana na maafisa wa Afrika Kusini. BRICS ilianzishwa na nchi nne zenye uchumi unaokuwa kwa kasi, ambazo ni Brazil, Russia, India na China. Mkutano rasmi wa kwanza wa BRICS ulifanyika mwaka 2009 na kupelekea kuanzishwa kwa jukwaa la majadiliano ya mara kwa mara. Afrika Kusini ilijiunga na kundi hilo mwaka 2011 na hivyo BRICS kuwa na wanachama watano kufikia sasa. BRICS inawakilisha sehemu kubwa ya idadi ya watu duniani, ardhi na pato la kiuchumi. Kulingana takwimu rasmi, ardhi ya nchi wanachama wa BRICS ni sawa na 30% ya ardhi yote ya dunia. Nchi za BRICS zinakaliwa na 45% ya idadi ya watu duniani. Mchango wa nchi hizo kwenye uchumi wa dunia ulifikia kiwango cha 50% katika muongo mmoja uliopita, na hivyo kufanya kundi la nchi hizo kuwa kundi la mataifa yanayoongoza katika maendeleo ya uchumi wa dunia. Mchango wa BRICS katika biashara ya dunia ni 17%. Akiba ya pamoja ya fedha za kigeni ya BRICS inakadiriwa kuwa sawa na dola za Marekani trilioni 4. Baadhi ya wachambuzi wanatabiri kuwa BRICS itakuwa kundi kubwa kama kundi la G7 linaloundwa na Marekani, Japan, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Kanada na Italy ifikapo mwaka 2027. Malengo makuu ya BRICS ni ushirikiano, maendeleo na ushawishi katika masuala ya dunia. Nchi za BRICS zinaunga mkono mfumo wa utawala wa kimataifa ambao ni jumuishi zaidi na wenye usawa. Mwaka 2015, BRICS ilianzisha taasisi yake ya kifedha NDB au New Development Bank kama taasisi mbadala ambayo inaweza kushindana na Benki ya Dunia na Shirika la Kimataifa la Fedha IMF. Kuhusu mkutano wa Jumatano, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumapili alisema nchi 20 ziliwasilisha rasmi maombi ya kujiunga na BRICS, na kati ya hizo ni Saudi Arabia. Kati ya maswali yatakayojadiliwa kwenye mkutano huo ni kuipanua BRICS na kukaribisha wanachama zaidi. Nimezungumza na Amini Widau, mchambuzi wa siasa na diplomasia kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini nchi zaidi zinaonesha nia ya kujiunga na BRICS.
Nafikiri kuna sababu nyingi. Kuna sababu ya kwamba nyingi ya zile nchi ambazo zimeonesha dalili ya kutaka kujiunga ni nchi ambazo zenye kuendelea, yani developing countries. Hizi ni nchi ambazo kwamba uwakilishi wake katika mashirika ya kimataifa si wa kuridhisha kulingana na wao wenyewe, kwa sababu ukiangalia utawala wa ulimwengu katika mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kilimwengu, ni nchi za magharibi zaidi ambazo zina mwelekeo mkubwa zaidi. Na pia vile vile kuna hamu ya kubadilisha utawala wa ulimwengu, yani ile global governance. Kwa hiyo nafikiri kundi hili jipya lengo lake ni kuleta mwamko mpya katika masuala ya kitawala ya kiulimwengu, na pia kuleta uwakilishi ulioko sawa na idadi ya watu katika sehemu mbalimbali za ulimwenguni, haswa katika mashirika ya kimataifa.
Kati ya masuala ambayo yatajadiliwa kuna suala la kupanua muungano huo wa BRICS. Alafu inaonekana kwamba Russia na China zaidi wao ndio wanaonesha kwamba wana hamu zaidi muungano huo uweze kuwa na wanachama wengi zaidi, hasa kutoka nchi hizo ambazo umezisema zinazoendelea. Unadhani ni kwa nini Russia na China wanataka nchi nyingi kutoka mataifa yanayoendelea ziweze kujiunga na BRICS?
Tukiangalia kwa upande wa Russia, kwa wakati wa sasa wamepitia kipindi kigumu cha kiuchumi na cha kisiasa, kwa sababu wametengwa na nchi nyingi za magharibi kutokana na uvamizi wake wa Ukraine. Kwa hiyo kuingia kwa watu wengi katika BRICS kuwaletea marafiki na uhusiano wa kiuchumi na wa kisiasa. Kwa upande wa China, hawa ni wamejaribu wanajaribu kwa wakati mwingi sana kujaribu kushindana kiuchumi na kisiasa na kisalama na Marekani. Kwa hiyo kwa wao pia sehemu iliyobakia Marekani tayari wako ni viongozi katika mrengo wa NATO ambao imebeba nchi nyingi sana za Europa. Kwa hiyo kwa Europa hawana nafasi. Nafasi iliyobakia ulimwenguni kwa sasa ni sehemu ya Afrika. Na nchi za Afrika ndio nchi nyingi ambazo kwamba ni ziko katika kapu la nchi zenye kuendelea ama developing countries. Kwa hiyo kujiunga wao kwa BRICS kutawapatia nafasi kubwa sana ya zile tunazoita geopolitical influence ama siasa ya kikanda kwa nchi kama vile China. Kwa hiyo wao hamu yao zaidi ni kupata kupanua wigo wao na influence yao ya kisiasa na ya kichumi ulimwenguni.
Ripoti ambayo imetolewa na maafisa wa Afrika Kusini inaeleza kwamba Saudi Arabia tayari ni moja ya nchi zaidi ya 20 ambazo zimewasilisha rasmi maombi ya kujiunga na BRICS. Je, Saudi Arabia kwenda huko BRICS nayo ina maana gani?
Bila shaka Saudi Arabia kwa muda mrefu sana walikuwa ni marafiki wa Marekani. Lakini uongozi mpya unaokuja wa kama huyo Mohammed bin Salman ambaye ni mwana wa mfalme anatarajiwa kuchukua nafasi ile mfalme akiondoka, amekuwa ni mtu ambaye ameburuzana sana na nchi za magharibi kwenye masuala ya haki za binadamu. Kwa hiyo nafikiri hayo yamemweka katika njia ambayo kwamba lazima atafute marafiki wengine ambao kwamba waweza wakamsaidia na pia vile vile kumhakikishia soko na usalama wa nchi yake ikiwa siku za mbele atakuwa ni mtawala katika nchi kama ile. Na hiyo pia itakuwa ni aweza akaitumia kama njia mojawapo ya yeye kujaribu kuleta mazungumzo yenye faida na yeye na nchi za magharibi, wakijua kwamba ikiwa sisi hatutakuwa pamoja naye basi atakuwa na fursa nyingine ya kwenda katika nchi ambazo si rafiki kwa wao.
Na iwapo Saudi Arabia itakubaliwa kuwa mwanachama wa BRICS, je, ambaye ni mshirika mkubwa sana wa Marekani, itakuwaje upande wa Marekani?
Itakuwa ni changamoto ya kiuchumi na ya kisalama pia, kwa sababu kuna usalama wa kiuchumi kama vile mafuta. Saudi Arabia ni moja ya nchi ambazo zenye kutoa mafuta mengi sana katika ulimwenguni. Kwa hiyo na pia vile vile utakuwa ni tisho kwa kiuchumi, kwa sababu mafuta haya mengi sana yananunuliwa kwa kutumia dola ya Marekani, na kama tunavyojua kwamba BRICS nao pia wana lengo la kuanzisha currency yao wenyewe, pesa zao ambazo watakuwa wakizitumia kwa masuala ya kiuchumi ya ulimwenguni. Kwa hiyo hayo yaweza yakaletea kitisho kikubwa.
Kati ya mambo mengine yatakayojadiliwa na viongozi hao wa BRICS ni kutizama uwezekano wa kutumia sarafu mbadala katika biashara ya kimataifa kuliko kutumia dola ya Marekani. Je, Mwidau, hili litawezekana?
Litakuwa ni gumu, si jambo, kwa sababu hata baina yao wenyewe kwa wenyewe Rais Ramaphosa amesema kwamba swala hilo la turo hiyo pesa mpya haliko kwenye meza. Lakini Brazil ni jambo ambalo kwamba wanalipigia debe zaidi, kwamba lazima tuwe na sarafu mpya ya malipo ulimwenguni. Na ukiangalia hilo ni si jambo ambalo kwamba litaweza kufanywa kwa siku moja. Huo ni mchakato ambao pengine utaendelea kwa muda mrefu kabla haujatekelezwa, haswa wakati kama huu ambapo hali ya kiuchumi ulimwenguni ni hali ambayo kwamba itabiriki, yenye kubadilika siku moja na ya pili. Na pia uhusiano wa mashirika bado haujakoma. Kwa maana tukiangalia nchi kama vile Russia, ni nchi ambayo katika hali ya utatanishi wa kisiasa na kijeshi. Kwa hiyo mpaka watakapokuwa wametulia na nchi zingine zimetulia na wamekomaa, ndio upoweza kuweka sarafu ambayo kwamba tuweza tukawa na uhakika nayo. Lakini kwa sasa sioni kwamba tishio hili la sarafu mpya yaweza ikaondolea dola kwa muda huu mfupi unaokuja.
Katika hizi nchi 20 ambazo au zaidi wanasema zimeonyesha nia ya kujiunga na BRICS au wamewasilisha maombi, hatujajua ni nchi zipi za Afrika. Wewe unaona kwamba sababu kufikia sasa ni Afrika Kusini, unadhani nchi nyingi zaidi za Afrika zinaweza zikajiunga na BRICS?
Bila shaka, kwa sababu ukiangalia hawa BRICS wana asilimia karibuni 40 ya asilimia 40 ya watu wanaoishi ulimwenguni, na pia wana uchumi wao ni asilimia zaidi ya 26 ya uchumi wote wa ulimwenguni. Kwa hiyo ni kundi ambalo bila shaka lina nguvu. Na katika viongozi wenye BRICS hawa kama China vile na India na Brazil na Russia ni watu ambao kwamba wa kipindi hichi cha nyuma kidogo hivi wamekuwa ni wenye usaidizi mkubwa kwa nchi za Afrika. Tukiangalia kama China wametoa misaada mingi kwa utekelezaji wa ama kutengenezwa kwa miundombinu mingi sana katika nchi mbalimbali mbali, kama vile masuala ya reli, masuala ya barabara, masuala ya mabridge, ona. Na Russia ni muhimu kwa nchi za Afrika kwenye masuala ya chakula. Tumeona vita vya Ukraine na Russia vimesababisha mfumuko wa bei kubwa sana katika nchi za Afrika. Kwa hiyo na Brazil pia ni watu wenye kufanya biashara za masuala ya kama sukari na nchi kama za Afrika. Kwa hiyo faida watakozipata nchi za Afrika ama mategemeo ya faida watakozipata zitakuwa nyingi. Na bila shaka hiyo itakuwa ni kivutio haswa kwa wakati ambapo kwamba mashirika ya kimataifa yenye kutoa fedha katika Afrika yamefunga kamba kwa ukali zaidi kwa nchi za Afrika ama nchi zinazoendelea. Kwa hiyo muona pengine hii itakuwa ni njia nyingine mwafaka ya wao kuendelea na mipango yao ya kiuchumi.
Ni Amwini Midau akizungumza nasi kutoka Toronto, Canada. Punde tunaingia katika sehemu ya pili kwa undani. Sehemu ya pili ya kwa undani tunaungana na mwenzetu John Jogopa kule Dar es Salaam, Tanzania, akituelezea changamoto wanazokutana nazo waliohitimu kidato cha sita katika masomo ya vyuo vikuu.
Idadi ya wahitimu waliomaliza vyuo vikuu ambao bado wanaendelea kusumbuka kusaka ajira imekuwa ikiongezeka, na hivyo inaweka katika wakati mgumu wanafunzi waliohitimu masomo ya kidato cha sita kufanya uchaguzi wa masomo ya elimu ya juu. Kwa mwaka huu pekee vijana waliohitimu kidato cha sita walifikia 100,683, huku wasichana wakiwa ni 47,340, wakati wavulana ni 59,543. Hii inaashiria kwamba sehemu kubwa yao wako mbioni kusaka nafasi ya kujiunga katika masomo ya elimu ya juu, ikiweka kando walioandikisha kujiunga katika vyuo vya kati na elimu ya ufundi. Masomo ya biashara pamoja na yale ya sayansi ya jamii yaliyotizama na wengi kama eneo mojawapo linalohakikisha mhitimu kuwa katika nafasi nzuri kupata ajira, sasa yamegeuka kama uwanja unaozalisha ajira zisizotabirika, hivyo wazidishia ugumu wanafunzi wanaotaka kwenda kujiunga na elimu ya juu. Mwanafunzi huyo ni mmoja kati ya wale wanaopata wakati mgumu kuchagua masomo, akisema masomo ya biashara angalau kwake anaona yanaona fuu ukilinganisha na hali masomo mengine kama michepu ya sanaa na sayansi.
Kwa majina naitwa Jonathan Endulimo, ni mhitimu wa kidato cha sita katika shule itwayo Patrick Mission High School. Changamoto za kuchagua kozi kulingana na shida ya ajira katika nchi yetu. Changamoto tunazozikumba wakati wa kuchagua kozi kulingana na shida ya ajira. Kwangu mimi ninavyoona, kama ni mtu umesoma katika umesoma kozi za biashara kama kwa mfano HG, EGM, EKA, hizi kozi kwa ukiangalia mlolongo katika nchi na sekta za ajira zinapatikana. Kwa kuwa hata ukisomea kozi ya business, kwa mfano kama business and administration au labda BCom in accountancy au labda BCom in finance, unaweza kaajiriwa kama accountant ukaenda kabisa umefanya mwaka wako wa kwanza, wa pili, wa tatu, ukapata CPA ukamalizia ukaenda kwenye masters, unachukuliwa vizuri tu. Kwa hiyo changamoto mimi naona ni kwenye hizi courses zingine, sana sana labda hizi za art na sayansi.
Hata hivyo, kuna baadhi ya wafuatiliaji wa masuala ya elimu ya juu wanasema masomo kama usanifu majengo, uhandisi, ujuzi wa ngazi zote katika teknolojia ya kompyuta pamoja na udaktari, masomo hayo yanaendelea kuwa na uwanja mpana ambao mhitimu wake ananufaika kuweza kupata ajira. Hoja hiyo inachagizwa na mitazamo ya jamii kwamba wale wanajotupa katika michepu ya kisayansi wako katika nafasi nzuri ya kukua ajira pindi wanapohitimu masomo yao. Hivi karibuni serikali iliongeza msukumo kuhusu masomo ya sayansi, ikimwaga ufadhili mkubwa wa masomo kwa wale wanaofaulu masomo ya michepuo huo wa sayansi. Lakini hata hivyo, baadhi ya vijana wanasema swala la ajira katika michepuo ya masomo hayo ya sayansi bado ni changamoto kubwa, kwani wengi wao bado wanaendelea kusota mitaani baada ya kuhitimu masomo yao ya elimu ya juu.
mimi ninaona kama kuna mtu yoyote amesomea business au sio, lazima hata business wewe umesomea, hata kama ndio umechukua PCB, umechukua CBG na unaona kabisa kama huku mbeleni utapata changamoto. Kozi za business chuo hazina limitations ya umesoma wapi na wapi ili uingie. Hata kama ndio umesoma PCB, unaweza kaenda zako business and administration, BCom in finance, BCom in entrepreneurship vizuri tu, na ukaenda ukasomea, ukaanza hata kujiajiri. Sio lazima uajiriwe, kumbukeni. Unaweza pia ukajiajiri, ukajiendeleza katika maisha yako kwa ile knowledge uliyopata katika hizi kozi za biashara. Maana ndio Watanzania wengi tunapofeli hapo tu. Tunaenda kusoma kuajiriwa, lakini sio kusoma kujiajiri.
Ama mbali na hayo, wakati mwingine vijana hao wanashindwa kufanya uchaguo la moja kwa moja kuhusu yale wanayokusudia kusema mbele ya safari, kutoka na shinikizo kutoka kwa wazazi pamoja na walezi wanaoamini kwamba masomo ya mchepuo fulani yana nafasi kubwa ya kutoa ajira. Uzoefu kwa mujibu wa vijana wenyewe ni kwamba wazazi wamekuwa kiweka shinikizo kubwa kwa vijana kuchagua kozi aina fulani bila kujua kwamba nyakati hizi mwelekeo wa soko la ajira umebadilika kutoka na mahitaji wakati.
Kwa majina naitwa David Raymond, ni mhitimu wa kidato cha sita. Kwenye uchaguzi wa kozi kwenye chuo na hata uchaguzi wa vyuo, wazazi wengine wanakuwa na tendency ya kuweka pressure kwa watoto kwamba wachague kozi fulani chuo fulani, kwa sababu wao ni kwamba wanajua itampeleka wapi na itamfikisha wapi. Hawampi uhuru mtu kuchagua. Na pia muda mwingine unakuta ndio mzazi kamwandalia mazingira fulani kwamba asome kozi hii aje ampe kazi fulani. Inaweza katokea mambo mbalimbali ambayo alikuwa hatarajiwi, ikiwemo kwa mfano mzazi akapoteza maisha au amepata shida ya kiafya. Unakuta mtoto anashindwa anamaliza shule, hana kazi kwa sababu mtu aliyekuwa anamtegemea amepatwa na matatizo na kwamba hana mtu mwingine wa kumsaidia.
Maandalizi ya vijana tangu wakiwa elimu ya sekondari mpaka elimu ya juu ni jambo linalopaswa kuzingatiwa na pande zote, yani wazazi pamoja na watoto wenyewe, ili kuweka mazingira rahisi na mazuri ya kumwezesha kijana husika kuwa na uwanja mpana wa kile anachokusudia kusoma mbele ya safari. Kumekuwa na kasumba kutoka kwa baadhi wanafunzi kutoa taarifa zinazokosa mtiririko wa moja kwa moja wakati wanataka kujiunga vyuo vya elimu ya juu, na inafanya baadhi kupangiwa masomo ambayo hawakuyakusudia kuyafanya na hivyo kujiingiza katika mtego mwingine wa ukosefu wa ajira. Mkurugenzi wa udhibiti na ufuatiliaji wa tathmini wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi, Dr. Godfrey Oleke, anasema ni jukumu la mwanafunzi mwenyewe kwa usaidizi wa mzazi wake kuchagua kozi anayependelea bila kupotosha taarifa zake, ili kumwezesha kwenda sambamba na matarajio yake wakati anapotaka kujiunga elimu ya juu.
Changamoto ya waombaji kutumia taarifa ambazo sio sahihi, na hivyo wakati wanaomba wanapata changamoto baada ya kwamba taarifa zao zimepotea. Tunawashauri waombaji wote wahakikishe kwamba wanatunza taarifa zao, lakini pia wasimpe mtu ambaye hahusiki taarifa zake za kuomba vyuo ama kuomba chuo. Kwa hivyo ni vizuri waombaji wote, wazazi wasaidie watoto wao kuhakikisha kwamba wanatunza taarifa zao ambazo wamezitumia kuomba nafasi za masomo katika vyuo mbalimbali.
Kimsingi, changamoto ya ajira sio changamoto inayokabili Tanzania pekee, ikitajwa ni tatizo linaloendelea kuikumba dunia kwa ujumla. Ripoti ya mwaka 2022 ya shirika la kazi duniani ILO inasema kwamba kiwango cha ukosefu wa ajira duniani kote kinazidi kuongezeka na inatarajiwa kwamba kitafikia milioni 207. Mifumo duni ya elimu katika baadhi ya mataifa ni sababu mojawapo inayochangia wahitimu wengi kushindwa kuajiriwa ama kujiajiri pindi wanapohitimu masomo yao. Lakini pia majanga yaliyokumba dunia kama vile mlipuko wa ugonjwa viko 19 uliojitokeza katika miaka hivi karibuni, mabadiliko ya tabia nchi, mwelekeo mpya wa dunia katika sekta ya sayansi na teknolojia ni maeneo mengine yanayochangia pia ukubwa wa tatizo hilo. Wakati wanafunzi wakiendelea kukuna kichwa juu ya kipi wakakisomea katika elimu ya juu, upande wa pili wanakabiliwa na kihoro kingine kuhusiana na mikopo inayotolewa kwa waombaji wanaokidhi vigezo. Katika msimu wa mwaka 2021-2022, serikali ilitenga kiasi cha shilingi bilioni 84 kwa ajili ya mkopo wa elimu ya juu katika mwaka 2022-2023, bajeti ambayo inataja kufikia bilioni 654 kwa mamlaka inayohusika na utoaji wa mikopo. Hata hivyo, bado wanafunzi wengi wanalalamika kukosa mikopo, na hata wale wanaopata wengine wanasema kiasi wakipatacho hakiakisi umoja kwa moja ukweli halisi wa mambo katika maisha chuo. Kibano wanachokumbana nacho wale wanaopata baada ya kuhitimu masomo yao ni mtihani mwingine unaokabili vijana wengi ambao hivi karibuni wameadhimisha siku ya vijana duniani. Kijana huyo anasema kiwango cha asilimia kinachokatwa na serikali kama sehemu marejesho mikopo ni kikubwa mno.
Kwa nilivyoona pia kwa baadhi ya watu waliomaliza chuo ambao wako wameomba mikopo, kukifuatilia katika ajira zao, yani board, yani mikopo inakata interest kubwa katika mishahara yao ya mwanzo. Kwa hiyo inaleta maisha magumu au inaleta mambo magumu katika sekta ya kujiendeleza. Kwa hiyo kama ingewezekana na hapo pia waweze kujirekebisha ingekuwa inafaa zaidi.
Licha bodi ya mikopo kujitokeza mara kwa mara hadharani kujaribu kutoa ufafanuzi wa baadhi ya maswali yanaonekana kuwa tete kwa waombaji wengi, lakini wanafunzi bado wanapaza sauti wakilaumu mfumo wa utoaji mikopo hiyo. Ama kuwepo kwa urasimu wa ujazaji wa fomu kwa ajili ya kuhakikiwa na kisha kupewa mikopo ni eneo lingine ambalo linazidi kuwapa wakati mgumu vijana wengi, wanaosema kwamba wanavunjika moyo kwa namna bodi ya mikopo ilivyoweka utitiri wa vipengele kuhusu kupata mikopo hiyo.
Shida inatukumba sisi vijana wakati wa kuomba mkopo wa sasa awamu hii mwaka 2023. Sasa ni changamoto ya kwamba system ya bodi ya mkopo haijakaa vizuri. Ni kwamba hatuwezi sema kwamba ifanye kazi. Kufanya kazi inafanya, sema unakuta inachukua muda mrefu na inakuwa ina process nyingi ambazo nyingine ukijaribu kuzichunguza na sio za lazima. Unakuta mtu, kwa mfano, mtu unakuta naomba control number, ameomba leo control number anapata kesho. Ukienda pale kwenye kuisearch au kuambia wana search control number kupa, na mtu mwingine apoteza karibia siku nzima, na mwisho anakuta wengine wanaanza kukata tamaa, na wengine wanaona kama ni usumbufu kwamba mtu unatumia unapoteza muda mwingi kufanya hiyo kazi, na mwisho anashangaa upati kabisa, wanapata nusu.
Serikali inasema imeendelea kuzingatia hoja zinazoibuliwa kuhusu mwenendo wa utoaji mikopo ya elimu ya juu kwa wanafunzi, na inaendelea pia kuchakata mifumo yake ili kuondokana na vilio vya wanafunzi wengi. Baadhi ya ripoti zinasema kumekuwa na hali ya udanganyifu mkubwa katika upangaji wa madaraja ya utoaji mikopo, huku baadhi watoto wa vigogo wakionekana kunufaika zaidi, huku kaya nyingi za watu maskini zikiendelea kuburuta miguu kufikiwa na mikopo hiyo. Waziri wa elimu Profesa Adolfo Mkenda anasema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, akimaanisha serikali kuandaa mwarobaini wa kutibu tatizo hilo.
Tunavyozidi kuongeza mikopo kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya juu, ugawaji wa mikopo hiyo usitegemee unamjua nani. Ugawaji wa mkopo huo utegemee vigezo ambavyo tumeviweka hadharani, kila mtu ameviona. Na tuache kusikia tena kama taarifa ya CAG kwamba wako watoto yatima waliofaulu vizuri wamekosa mkopo. Anayefanya kosa la kumnyima yatima fursa ya kusoma kwa sababu tu ya kujipendekeza kumpa mtoto wa fulani mkopo, huyo nadhani atalaaniwa vile vile, lakini sisi tutahakisha hiyo fursa inaondoka.
Paka hapo kwa undani, haina la ziada kwa leo. Paka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni wako wa kawaida George Njogopa, kwa heri ya kuonana.
Asante sana George Njogopa kwa ripoti hiyo ambayo umetukusanyia, na kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Patrick Nduimana pamoja na Seda Hamduni ambaye alikuwa upande mwingine, pamoja na msimamizi wa matangazo Mary Mugawe, kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia usiku mwema.